Sveiki žinių radijo klausytojai. Prie mikrofono aš, Ieva Girdvainienė ir laida Gandro Lizdas. Mūsų galite ne tik klausytis, bet ir žiūrėti www.žiniuradijas.lt arba per mobiliasias programėlės. Na ir šiandien tema mano, nuoširdžiai man labai aktuali, labai rūpima, bet rūpima visoms pasaulio moterims, nes turbūt nemažai temų savam moterų rate, būtent prasideda nuo istorijų, kaipgi aš gimdžiau. Kaip sekėsi man gimdyti, ką pastebėjau tuo gimdymo metu, kaip visas vyko, nuo pat pradžių, kokia buvo diena, koks buvo oras, kaip gražiai sakė Vaiva Rykštaitė rašytoja, besilaukianti trečio vaikelio, kokie keisti ir linksmi nutikimai laukia prieš prasidedant tikram skausmui ir veiksmui. Tai iš tikrųjų tos detalės yra itin svarbios mūsų gyvenime. Ir šiandien apie tai mes kalbėsim su Vilniaus universiteto mokslininke bei psichologe ir motinystę globojančių iniciatyvų sąjungos atstovė Eglė Mažulytė Rašytinė. Sveiki, Eglė.
Sveiki.
Ačiū, kad atvykot. Ir iš tikrųjų, ne visi turbūt yra girdėję, kad mes Lietuvoje turime motinystę globojančią iniciatyvą, kuri vienyje mokslininkus ir įvairius žmonės, kuriems yra svarbu, sakyčiau gal taip taikliai, kaip yra moterims gimdymo metu, kaip jos jaučiasi po gimdymo taip. Ir kaip iš vis jas išgyvena savo ypatingai svarbų tarpsnį motinystę.
Taip, tai pristatysiu trumpai mūsų motinystę globojančių iniciatyvų sąjungą, jinai tokia gana jauna organizacija, kurta 2018 metais ir iš esmės mes vienijam ir tiek žmonės, tiek organizacijas, visus, kuriem rūpi tiek mediciniškai, tiek psichologiškai saugus gimdymas, priežiūra, gimdymo priežiūra, pogimdyvinė priežiūra. Tai na, advokataujame už gimdyvių teisės ir taip pat siekiame, kad atsirastų daugiau pokyčių, būtent orientuotų į gimdyvę sveikatos priežiūros sistemoje. Tai va, tokiu tikslu esame susibūrusios ir šiuo metu veikiame.
Iš tikrųjų, labai įdomu, kad vienijat net ir keletas sričių, keletą organizacijų, turit daug sričių atstovų, taip pat truputėlį jūs pati psichologė,
taip.
Mokslininkė, žinau, kad ir teisininkų turite, ar ne, bendrai, ir mamų iniciatyvių, kurioms rūpi. Ir du liberots yra jūsų organizacijai. Kokios dar yra narės ir iš tikrųjų, kas nori globoti motinystę?
Iš esmės, tas tikrai spektras įvairus yra ir turbūt tam, kam aktualu, atkeliauja į mūsų tą sąjungą, prisijungia. Yra dalis, kurie tiesiog prisijungia prie kažkokių veiklų, bet nebūtinai įeina į pačią sąjungą ir tampa sąjungos nariais, bet iš ties ir tarp sąjungos narių tikrai turim, taip kaip ir vardinat, ir mokslininkų, ir psichologų nemažai turime ir turime ir moterų, kurios žindimo temomis aktyviai domisi, nes tai irgi labai persipinė ir susiję su pačia gimdymo.
Taip, pagimdyvinis periodas mamos.
Taip, žinoma, tai tas spektras tikrai įvairus ir mes ir dabar galiu pasinaudodama progą pakviesti, tiesiog jeigu kam rūpi ir kam įdomu, tai galite mūsų tinklalapyje motinystę globojančių iniciatyvų sąjungos paskaityti, parašyti mums laišką, pats tinklalapis yra mgis.lt, labai paprastas trumpinys pačios sąjungos.
Taip, mes dar iš tikrųjų laidos eigoje tikrai prisiminsim tą tinklalapį, nes šiandien iš tikrųjų noriu jūs pakviesti pakalbėti apie patirtis ir žinau, kad būtent motinystę globojančių iniciatyvų sąjunga 2020-2021 metais, tai reiškia vis dar vykdote projektą.
Taip.
Ir tai yra informacinė kompanija gimdymo patirtis ir gimdyvių teisės Lietuvoje. Pasidalinkit plačiau.
Taip, tai tikrai visai pabaiga jau yra pačio projekto ir mes turėjom prieš kiek čia mėnesį, porą savaičių, net nepilnai tokį baigiamą renginį Seime, globojamą žmogaus teisų komiteto, kur pristatėme plačiai savo rezultatus pačio projekto, tai ir šiandien pasidalinsiu tais rezultatais. Tai, ką vykdame projekto metu, dalis iš tų veiklų, bet tokia didelė dalis, ką darėme, tai vykdame plačią gimdyvių apklausą moterų, kurios gimdė 2019-2020 metais Lietuvoje.
Visoje mūsų šalyje.
Taip, Lietuvoje. Ir mes kvietėme jas pasidalinti savo gimdymo patirtimi. Kaip jos jautėsi gimdymo metu, ką jos patyrė, kokia jų savijauta po gimdymo ir daugybė įvairiausių klausimų. uždavė moterim ir surinkom tikrai nu, tokius plačius duomenis, kuriais dabar galima naudotis ir tikrai šiandien kalbėsime apie tai, kaip galima tą panaudoti.
Na ir kaip pradžioje laidos užsiminiau, kad iš tiesų savo intimiose ratuose moteris neretai dalinasi ir su viena su kita kuždasi, kokia gita gimdymo patirtis buvo, ką jį patyrė gimdymo metu, ankstyvuoju, pagimdyviniu periodu. Na, o ar noriai moteris dalyvavo apklausoj ir dalinosi su jumis?
Taip, iš tiesų labai noriai ir mes turėjom tokių nuogastavimų, kadangi tą apklausą anketą, kai rengėme, na, mūsų dominančios tos temos buvo labai įvairios ir jų buvo daug. Ir pati anketa gavosi tikrai, na, ilga. Ir turėjome tokių nuogastavimų, ar tikrai nu moteris ryšis pildyti, ar jom, nu, vat, bus tiek aktualu, kad užpildys visą iki galo anketą. Ir tikrai, na, mus labai nustebino, mes tikėjomės, kad norėjome, kad moteris pildytų, bet per savaitę, pirmąją savaitę, kai paleidome apklausą, mes gavome 1600 moterų atsakymus. Ir tas tikrai buvo, nu, pribloškiantis skaičius, kad per savaitę tiek daug moterų atsakė. Vėliau mes dar ilgiau tęsime pačią apklausą ir iš viso praktiškai 3000 moterų užpildė apklausą. Net dalinosi tos, kurios gimdė ir anksčiau, nors tikslingai tarsi kvietėme būtent 19-20 metais gimdžiusias moteris, bet tikrai pildė ir tos, kurios anksčiau gimdė, nes nu, tai yra svarbu taip, ir apie tai norisi kalbėti aktualu moterim, tai tikrai labai esame dėkingos visom, kurios pasidalino savo istorijoms.
Ir aš neretai net manau, kad moteris turėtų ir turėtų visas turėti galimybę pasidalinti savo gimdymo istoriją, galbūt su profesionalais, būtent su psichologu, galbūt su labai artima gera drauga, kurie yra motinystės temoje, su mama, su kitos šeimos rato moterim, nes neveltai ar ne senais laikais ta išplėstinė šeima, kuomet močiutė, mama ir visos kartu būdavo, jos galėdavo tarytum pasigodoti ir paleisti tas emocijas. Neduosit sumeluot man, kad jūs esat psichologė ir kad tai yra būtina. Bet mūsuose toje kultūroje moteris įkrenta į motinystę ir jos nelieka. Yra jo didenybė naujagimis, yra rūpestis ir tarytum, na, nebelieka laiko mamai pačiai išbūti ir išvedinti tas emocijas, tos jausmus, kurie yra labai stiprus po gimdymo.
Taip, tai tikrai tiesa ir sakyčiau, kad gal ne tik ir po gimdymo, bet net ir gimdymo metu kartais irgi nuskamba, kad nu, vat, svarbiausias yra naujagimis.
Taip, žinoma,
kad tai labai svarbu ir kiekviena mama turbūt pasakys, kad aišku, kad svarbiausia, bet taip. Kartu svarbu ir moter savijauta, nes nu, tai nėra, negalima atsieti nuo to.
Tai yra jeigu, kartu.
Taip, nes jeigu moteris, na, jinai neturi resursų kažkaip būti su savo vaiku, tai tada nukenčia ir vaikos, o tam, kad neturėti tų resursų, tai svarbu ir turėti nu, vat, kažkokią paramą ir kad kažkam ir tu rūpėtum, ne tik naujagimis.
Kaip tik šiuo metu skaitau tokią knygą. Ir kolegės vienos duota ir nu, taip suprantu, kad ją būtina perskaityti visoms mamoms, moterims, kurios dirba medicino sistemui būtinai, nes jos ir pačius netai yra moteris nuojauta, ta knyga vadinasi, tai kam kažkaip ta tema rūpi, galiu pasidalinti, kad na, iš tikrųjų mes ne tik Lietuvos sprendžiam tą klausimą, knyga ne lietuvių autorių, bet jinai egzistuoja ir egzistuoja tas vadinamas tai kažkoks vienišumo jausmas motinystėje ir kodėl jis ateina, todėl, kad bendrystės mažai mes nutolę vieni nuo kitų. Tai iš tikrųjų toks, manau, jūsų tyrimas ir būtent motinystės globojančios iniciatyvos sąjungo inspiruotas tyrimas, tikėkime, yra tas raktas ruputėlį pajusti bendrystę ir pasižiūrėti tokį pjūvį. Keliaukime taip. Ir pasidalinkite truputuką, Eglė, kaip vyko tas tyrimas, jau pasakėt, kad daug anketų nori moteris pildę, o man dar įdomi visada ir kita pusė. Ar visos gydymo įstaigos, kurios teikia gimdymo paslaugas, dalyvavo?
Tai mes tikrai stengiamės kuo plačiau skleisti savo tą apklausą ir naudojamės socialiniais tinklais, kiek galėjome ir reklama naudojamės, kad na, pasiektų moteris tikrai iš visų Lietuvos kampelių ir tikrai nu, turime duomenų iš visų, tiesa, nu, vat, iš tų mažesnių ligoninių, kur yra apskritai tų gimdymų mažiau, tai tų ir atsakymų yra mažiau, tai kartais na, tam tikrai, kai jau analizuojam duomenis jau per tą mokslinę pusę, tai šiek tiek nu, vat, negalim taip tiesiog tiesiogiai kiekvieno palyginti, nes atsakymų yra šiek tiek mažiau, bet tas suprantama, nes ten mažesniai ligoniai ir pačių gimdymų yra mažiau. Tai žinoma, kur yra didesnis stacionaras, tai tada ir daugiau to atsakymų, bet tikrai pagal tai, nu, pagal tai, kiek surinkome to atsakymų, kokių atsakymų, tai galim tvirtai sakyti, kad padengiam nu, visą Lietuvą ir visas tas gimdymo priežiūros įstaigas, kuriuose moteris gimdo. Yra gal kažkiek nu, va, tokių niuansų, kad daugiau moterų pirmą kartą gimdžiusių atsakė. Nu, matyt, irgi tas, nu, va, tas pirmasis gimdymas, jis toks labai svarbus, ypatingas būna ir tada gal irgi nu, toks impulsas didesnis dalintis, arba gal daugiau truputį erdvės, kai yra pirmagimis vienas irgi vaikas, ne, o ne daugiau vaikų. Tai tai irgi galbūt reikia įvertinti. Tai iš tos pusės vat, turim šiek tiek daugiau pirmą kartą gimdžiusių. Ir taip pat atrodo šiek tiek, nu vat, amžius tas irgi pagal tai, kiek kokios gimdyvės Lietuvoje, nu vat, pagal statistiką gimdo, tai ir mūsų šis apklausoje dalyvavusių moterų, tas irgi amžius ne visiškai atitinka, tai mes paskui, kai analizavom duomenis, jau moksliškai analizavom jos, tai tos atsakymus, nu vat, tam tikrai statistiniais metodais kalibravom, kad jie tikrai, nu vat, atitiktų ir atspindėtų Lietuvą, tai man atrodo, mes tikrai, nu, galim tvirtai remtis tais duomenimis. Ir nu, turėti tikrai tokią retą galimybę pasižiūrėti, nu, tai kaip Lietuvos moteris vertina savo gimdymą.
Ir anketai buvo išskirti tokie esminiai rodikliai, kaip pagarbus bendravimas, efektyvi komunikacija, palydovo dalyvavimas, palankumas palankios naujagimių ligoninės iniciatyva ir jos veikla tų įstaigų, kurios turi judėjimo galimybę gimdymo metu, pozos galimybę pasirinkimo gimdymo metu ir nuskausminimo būdai ir galimybės bei pasirinkimas. Tai iš tikrųjų visų, žinoma, mes neapžvelgsim, bet aš norėčiau paprašyti jūsų, Eglė, kiek įmanoma, papasakokit plačiau būtent apie, na, galbūt jūs vis tiek analizavot pati tos duomenis ir matėt, kur skauda, kur neskauda, kuom galim pasidžiaugti, truputį pakeliaudami, tarkim, pradėkim nuo bendravimo. Aš manau, kad tai yra taip svarbu ir taip mums trūksta medikams visiems to susikaupimo kartais, gal šypseną daugiau parodyti, gal tiesiog žodį šiltą pasakyti. Na, bėgam, lekiam, tas irgi tiesa, pavargstam, irgi tiesa, pandemija, irgi tiesa. Tai jūsų laikotarpį dar įdomu yra tai, kad jūs pradėjot prieš pandemiją ir jau tyrimas įsisiubavo pandemijos metu, aš taip teisingai suprantu.
Jau kai apklausą skelbėm jau pandemiją, jau gyvename pandemijos sąlygomis, bet mes apklausinėjom moterius, kurios gimdė ir anksčiau. Tai mes dar turėjom galimybę
palyginti. Tai va, tas palyginimas man labai įdomu.
Nu, va, su 2019 metais gimdžiusios dar apie pandemiją, nežinojom, ar tik gruodį jau pirmosios tos žinios.
Kuomet iš karto, tarkim, palydovas buvo uždraustas,
taip,
labai paskui, daug sulaukiam.
Taip, apie tai irgi galėsim kalbėti. Gal ką visų pirma, prieš pradedant noriu pasakyti, kad nu, va, tos pjūvis, kurios rinkomės, tai na, rinkomės jos irgi ne šiaip sau. Tai mes remiamės Pasaulio sveikatos organizacijos gairėmis būtent gimdymo priežiūrai, kaip Pasaulio sveikatos organizacija, kokias tas gairės nurodo ir rekomenduoja, kokia ta gimdymo priežiūra galėtų ir turėtų būti. Tai pagal tai remiamės ir taip pat, vat, ką minėjot, naujagimai palankios ligoninės to vat, aprašu irgi rekomendacijomis, nors Lietuvoje šiuo metu kaip ir sustojas šitas vertinimas, bet anksčiau nu, vat, buvo ir man atrodo, kad na, moterim ir iki šiol na, aktualu. Tai yra.
Nes tai yra vis tik tai statusas, kuris yra viešai prieinamas, perskaityti, suprasti, apie ką tą naujagimį palankį ligoninę ir kokiu tikslu jį turėtų siekti ir laikytis tų taisyklių.
Taip,
ir moteris neretai pagal tai renkasi ir įstaigą. Tai vėlgi manau, kad nu, tą bus svarbu.
Taip. Tai vat, mes būtent nu, vat, pasižiūrėjom tos pjūvus ir pasirinkom tos pjūvus dėl to, kad viena tai na, remiasi būtent žmogaus teisėmis, gimdyvių teisėmis, tam, kad mes stengiamės atstovauti kaip organizacija. Ir kartu, nu, vat, žinoma, jau ir daugybė mokslinių tyrimų yra atlikta ir na, jau matoma, kad visa tai yra reikšmingai susiję su moterų vėlesnė nu, vat, psichologinė savijauta, su psichikos sveikata. Ir tai irgi yra labai svarbu. Tai vat, būtent pagal tai tos pjūvis ir rinkomės.
Tai ką galėtumėt, Eglė, išskirti būtent iš komunikacijos efektyvios, būtent iš bendravimo pusės, kokia tokia bendrinė gal galėtų būti žinutė?
Taip. Tai iš bendravimo mes žiūrėjom į skirtingus aspektus. Viena vat, yra komunikacija, tokia efektyvi komunikacija, kas galėtų būti, nu, vat, ar suteikiama pakankama informacija moteriai apie intervencijas, apie vėliau jau pagimdymo, apie naujagimo būklę, apie savo būklę, ar nu, gaunamas sutikimas prieš atliekant kažkokią intervenciją ir panašiai. Nu, tai va čia yra komunikacija. O paskui mes kalbėsim apie bendravimą, apie kitus dalykus. Tai iš komunikacijos aspektų turbūt, nu, vat, kas, ką matome, kas svarbu būtų, tai iš esmės, jeigu žiūrėtume į pateikiamą informaciją, išsamią informaciją apie naujagimę būklę ir mamos būklę pagimdymo, tai vėlgi matome apie tai, ką ir pradėjom kalbėti, kad naujagimis atrodo lyg ir svarbiau, apie naujagimį daugiau yra kalbama ir daugiau informacijos pateikiama, mažiau apie moters tą būklę, tai va čia turbūt irgi ta tema iš karto taip susisieja, ką matytume. Tai nėra taip, kad nu, kažkaip negauna visą informacijos tos moteris, bet šiek tiek mažiau. Ir, na, ir galbūt ir klausia daugiau apie naujagimį, bet svarbu turbūt ir apie save žinoti, nes galų gale, nu, vat paskui, jeigu kažkaip blogai jautiesi po to gimdymo ir dar nežinai, o čia kas vyksta, ar čia nu, vat, susiję kažkokia su fiziologiniais dalykais, ar čia ne tiesiog emocinė būsena, kažkas čia yra susigaudyti sudėtinga ir tada tikrai labai vieniša ir sunku gali būti irgi apie ką mes kalbėjome.
Na, o prie bendravimo keliaujant?
Taip, apie bendravimą, tai nu, mes žiūrėjom apie tokį, kiek moteris jaučiasi nu, vat, tokio rūpesčio iš medicinos personalo. Tai nu, tokio šilto bendravimo, pasirūpinimo, kiek jautėsi, kad tikrai rūpėjo jos, kad skyrė laiko, kai galėjo atsakyti klausimus ir panašiai. Tai iš esmės, nu, tie skaičiai tikrai nu, nėra kažkokie prasti, visai to rūpestingumo mes matome. Vis dėlto nu, yra tas, kas kelia šiek tiek nerimą. Tai kai kalbame apie tokį na, nepagarbą ir na, nepagarbą bendramą, kai kalbame apie tai, kad moteris patyrė gazdinimus, patyrė patyčias ar net nu, prievartą patyrė. Tai čia nu, tas skaičius toksai yra, kad apie 16% moterų patyrė bent kažką. Arba iš jos buvo tyčiajamas, arba jinai buvo gazdinama, arba patyrė net ir na, pačią tą prievartą. Tai nuo 16% iš vienos pusės gali žiūrėti, kad 84 nepatyrė, kas labai džiugu, bet 16% nu jom tos patirtis na, buvo skaudžios. Ir čia norėtųsi, kad būtų geriau.
O dėl ko dar verta nerimauti? Taip va, žiūrint tuos pjūvius, ar ne, ir keliaujant per tas jūsų išskirtas esminės tokias skiltis, kas sukėlė tokį, galbūt, didžiausią nerimą ir...
Nežinau, ar taip didžiausia, bet gal nu, pasakysiu kelius, nu, vat, kas mum taip krito labai į akis. Tai kalbant apie nu, vat, tokią judėjimo laisvę gimdymo metu ir gimdymo pozas pasirinkimą, galimybę pasirinkti, tai nors ir net ir Lietuvoje tose rekomendacijose gimdymo priežiūros nurodyta, kad nu, vat, turėtų taip, moteris pasirinkti jai pačią priimtiniausią, tinkamiausią pozą, bet mes vis dėlto matom, kad didžioji dalis moterų gimdo ant nugaros, būtent ta poza, ne kažkokia kita, ir labai mažas procentas, tik 3,5% sako, kad išbandė kelias. Tai reiškia, kad bent kažkiek rinkosi. Mhm. O didelė dalis tiesiog nuo to pasirinkimo neturi ir nemažai moterų sako, kad tiesiog nu, vat, rinkosi pagal tai, kaip buvo ne jai patogu, o personalui patogiau. Ir tada nu, vat, taip nutiko ir taip buvo. Tai tiesa ta, kad, žinoma, tikrai daliai moterų tai buvo priimtina ir viskas tvarkoje su tuo, bet daliai moterų tai nu, kėlė to nepatogumą, kad jos nu, norėjo kitoje pozai gimdyti, bet dėja neturėjo to pasirinkimo, nepaisant sakau, net ir na, Lietuvos rekomendacijose nurodoma, kad kaip ir turėtų galimybę rinktis. Tai čia turbūt, nu, va, tas irgi, kas mum krenta ikis. Kitas dalykas, kas jau pandemijos palies, tai ir mes šiek tiek jau kalbėjom apie palidovą gimdyti. Na, tai žinoma, kad tuo metu pačioje pradžioje, kai buvo įvesti tie didžiausi ribojimai ir neleidžiamas palidovas, tai na, moteris ir gimdė be palidovo, o vėliau buvo laikotarpis, kada jau buvo švelninamos tos rekomendacijos. Išėjo, man atrodo, Lietuvos akušerių ginekologų tada rekomendacijos, kad galėtų vieną žmogų pasirinkti moteris. Ir tada mes matom, kad tas nuvat procentas vėl pradėjo aukti, bet vis dėlto jisai nepasiekė prieš pandeminio lygio. Tai jeigu į skaičius tiesiog žiūrėti, tai maždaug iki pandemijos 2019 metais virš 80% moterų jos laisvai pasirinkdavo, kas jas lydės. Kita dalis, nu, matyt, kažkokios būdavo aplinkybės, kad negali pasirinkti. Bet dabar, net kai jau leidžiama, oficialiai kaip ir leidžiama pasirinkti, vis tiek moteris ne visai gali ir tas svyruoja skirtingose ligonėse, gali svyruoti nuo 15% iki 60%. Tik kurio moterim vis dar yra labai apribota galimybė pasirinkti leidinti asmenį. Ir tas tikrai neramina ir mūsų sąjungo, kai mes kreipiamės ir į sveikatos apsaugos ministeriją ir į gimdymo priežiūros stacionarius, kad nu, tas praktikos būtų suvienodinamas, kad būtų aišku gimdyvėm, nu, vat, kaip čia vyksta, kaip jinai gali pasirinkti. Nes kartais tai gali būti ir kažkoks nu, toks informacijos nežinojimas, kad kartais nu, vat, girdime iš moterų pasakojimų, kad lyg pasiskambino, vienai pasakė, paskui kitai pasakė ir nu, vat, taip ir įvyko, kad tada nebegalėjo pasirinkti to žmogaus.
Tai, o nu, vat, klausytojams tikrai reikia priminti, kad moteris turi teisę rinktis gydymo įstaigą, kurioje įgimdys pagal savo norus, jeigu taip. Nėra kažkokių mediko, ją prižiūrinčio neštumą stebinčio gydytojo, akušerio, ginekologo ar šeimos gydytojo, indikacijų, būtent gimdyti parinktoje perinatalinėje ligoninėje.
Taip.
Tai trumpam įsiskirkim, nors labai įdomiai kalbam, bet turim atsikvėpti, pasiklausyti muzikos ir dar sugrįšim, aptarti ne tik kas neramina, bet ir kuom galime pasidžiaugti. Su jumis laida Gandralizdas ir priminsiu, kad šiandien kalbiname Vilniaus universiteto mokslininkę, psichologę bei motinystę globojančių iniciatyvų sąjungos atstovę Eglę Mažulytę Rašytinę ir kalbam iš tiesų apie tyrimą gimdymo patirtis ir gimdyvių teisės Lietuvoje. Labai, labai svarbi tema, labai tema, kuri man asmeniškai aktuali ir tikrai per daug nepriklausomybės metų, tą drąsiai galima sakyti, Lietuva nužingsniavo dideliais žingsniais tolyn ir moteris turi galimybę rinktis lydinti asmenį, gydymo įstaigą, kurioje gimdys, na, turi galimybę rinktis, tikėkimės, kad padėtis, ką deklaruojam ar ne, ir jūsų tyrimas parodė, kad na, ne visada tai atitinka ir vėlgi tai galbūt yra gerai, kad mes grįžtam prie to ir kalbam vėl apie tą patį trukti žvadžių, vėl iš pradžių. Gražiai papasakot, ką tyrinėjot, na, bet vis tik tai, nors laiko liko nedaug, aš noriu pakalbėti ir apie, ne tik dar norėčiau jau pradėti džiaugtis ir jūsų klausti jūsų, kas, o kas nudžiugino, bet dar turiu tokį klausimą, nes socialiniai erdvėjai, medijai mamos kalba portaluose, mamos komentuoja, mamos kūrė grupės, kurios gimdo tam tikrais mėnesiais ir pasivadina ir iš tikrųjų ten galime daug sutikti ir liūdnų istorijų, kuomet gimdymas galbūt buvo trauma ir toli gražu ne visas moteris pajėgė apie tai kalbėti viešai ar viena su kita, jos tiesiog dažnai tai išsako ir forumuose ar kažkokiose socialinėse medijose. Trauma, žinoma, yra tikrai plati sąveika ir tiesiog sąvoka ir tikrai nereikėtų taip jau imti ir įvardinti, gal aš taip nedrįšiau šiandien, bet jūs turit kitą įvardinimą, kurį tiesiog tyrinėjat, kol kas kaip mokslininkai, ir tai yra akušerinis smurtas. Tai tokia ganėtinai nauja sąvoka, mes medikai iš tikrųjų prisipažinsiu jos labai bijom, nes mums iškart irgi skamba taip, kad kažkodėl mes tampam blogiečiais, paprastai tariant, o taip tikrai nėra. Dažniausiai žmonės visada nori padėti, bet kartais galbūt įvyksta kažkokie nesusikalbėjimai ir negreičiausiai. Tai truputėlį, na, noriu paklausti ir taip pabandyti, esat psichologi, išgrįnint, kad visoms pusėms ir tiek mamoms, tiek medikams būtų jaukiau į tai kalbėti, kodėl taip nutinka, kodėl ta sąvoka yra ir jinai nėra tik Lietuvoje, jinai yra pasaulyje.
Taip, taip, jinai na, iš pasaulio ir atkeliauja į Lietuvą ir dar yra pati pradžia ir apskritai net galima sakyti, kad pasaulyje nėra taip jau tiksliai visiškai apibrėžta. Yra šalės, kurios griežčiau jau apibrėžusios ar net įėję į įstatymo kažkokias raides, bet Lietuva dar visai naujai tas atkeliauja dalykas ir ir tikrai, nu, tas terminas toksai gazdinantis, suprantu, kad gali būti, mes irgi ieškom dar ir prieimo, o kaip vadinti tai, kaip nuvatinkamai pavadinti, bet ir kartu, nu, nesumenkinti to, nes, nu, tam ir yra tas terminas, taip. Kad kalbėti apie tai, kas yra svarbu. Jeigu kalbėti apie kažkokias priežastis, nu, tai tų priežasčių gali būti įvairiausių ir dar čia Lietuvoje tikrai dar trūksta ir tų tyrimų ir nu, vat, iš medikų pusės, ką mes iš gimdyvų dabar tik pradėjom daryti.
Tyrinėsit ir toliau.
Galvojam, svarstom tikrai ir savo aklausą, tai planuojam tikrai tęsti ir galvojam, kaip nu, vat, įtraukti ir kitą pusę ir labiau medicinos personalą ir išgirsti jų, nu, vat, kas tai gali būti, bet nu, vat, šiaip iš savo psichologijos žinių, nu, vat, tokių pasvarstymų. Galima kalbėti apie kelius dalykus. Viena, tai kažkokia, nu, vat, yra ta hierarchinė struktūra, kuri kartais irgi gali čia pakišti koją, nes nu, visada medicinos personalas bus toje galio santykio pusėje. Tai yra, nu, vat, gale vienaip ar kitaip yra medicinos personalo pusėje, mhm. o pacientas yra toje, nu, tarsi ant to žemesnio laiptelio. Ir tas, nu, vat, hierarchinis santykis, jisai kartais gali, nu, vat, sukurti tam tikras situacijas, kur kažkaip nu, vat, gali ne taip pagarbiai bendrauti, nes kažkaip esi toj tarsi aukštesniam tam laiptelyje. Ir, ir turbūt, nu, vat, tam labai prisideda tą, ką jūs pačioje pradžioje užsimenėt ir įvairūs kiti dalykai, problemos sveikatos priežiūros sistemoje, tai nuovargis medicinos personalo, gal žinių stoka, mokymų kažkokių stoka, būtent orientuotų į bendravimą, o ne į kažkokias intervencijas, kur turbūt tikrai mūsų medikai daug pasiekia, bet, nu, vat, kas liečia bendravimą, santykius, čia yra mažesnis dėmesys. Tai visas tas trūkumas, nu, vat, kai ir dar yra spaudimas didelis darbo, tai tada, nu, vat, gali išvirsti į tai. Aš netgi tokią paralelę kartai suvedu, tik nenoriu, kad tai nuskambėtų toks kaip tiesioginis sulyginimas, bet man atrodo, kad čia visai tokią paralelę galima išvelgti. Nu, vat, kaip yra smurtas prieš vaikus, kodėl tėvai smurtauja prieš vaikus, kur irgi kažkaip atrodytų, nu, kodėl čia taip yra, kaip nutinka. Tai kartais tai nutinka iš to, kad nu, nebegali sukontroliuoti, jautiesi visiškai bejėgis ir nu, atrodo nieko nebegali daugiau ir tai pervirsta į kažkokį nu, vat, rėkimą ant vaiko ar panašiai. Ir aš galvoju, kad galbūt nu, vat, čia ta analogija irgi šiek tiek panaši gali būti, kad na, personalas medicinos gali jausti didelę atsakomybę, bet ir bejėgiškumą, kad kažkaip sukontroliuoti negali, nes vis tiek gimdo moteris.
Taip.
Gimdo moteris. Ir tada iš to, va tokio, kad lyg turėčiau toje pozicijoje būt, kur kontroliuoju, bet kontroliuoti negaliu, ir tada neturėdamas tų vidinių resursų, o kaip čia bendrauti, ir kažkaip, nu, va, gaunasi taip, kad nebepalaikau tos pagarbos, iš tos baimės savo, tarkime, ir panašiai. Ir gali būti, nu, va, čia įvairių tokių aspektų.
Ir iš tikrųjų labai gražų palėtėt tokį, nu, tokį, sukūrė tokį vaizdinį. Ir aš manau, kad kiekviena moteris, eidama per savo vaisingumo, per savo motinystės kelionę, turėtų būti bendrystė su medicinos pasauliu, su prižiūrinčiais žmonėmis, su žmonėmis, kuriuos jinai sutiks būtent savo motinystės. Ir tada, kada mes vieni kitus girdėsim ir busim empatiški, tai nesijausim bejėgiai, o busim tiesiog besidalinantis, ar ne?
Taip. Ir suprantama, kad nu, būna sąlygos, kai nėra to laiko, atrodo, nu, vat, kartais nuskamba iš mediko, tai kaip čia sukurti tas sąlygas, jeigu nėra kada, yra daug darbo didelis krūvis ir turbūt mes irgi nu, vat, iš sąjungos vis daugiau kalbam apie tą testinę akušerinę priežiūrą, kur nu, neveltui pasaulyje vadinama auksiniu standartu. Nes taip. Tada tai atidaro naujas erdves, kai gali.
Ir užsimesga draugystė.
Taip, užsimesga ta draugystė. Ir tada, kai tai yra nebe hierarchinis santykis, o lygiavertis santykis, tada tikėtina, kad ir bendravimas bus pagarbesnis ir mažiau nuvatų galimybių kažkaip nu, netinkamai įžeisti kažkaip moterį, netinkamai su ją pasirelti.
Ir iš tikrųjų džiugu, kad mes dar vis turim kur stieptis ir turim kur aukti. Labai džiugu, kad tyrimai vyksta ir moteris nėra paliktos vienos, jos girdimos ir išsiklausoma jas. Visko šiandien tikrai neaptariam, bet dar noriu jūsų, Eglė, paklausti, kurgi galim rasti, jūs jau užsiminėt apie savo tinklapį, žinau, kad ir Facebook prieiga yra, tą tyrimą ir plačių mamom pasiskaityti, išsianalizuoti, nes aš manau, kad ne tik mamoms, kurios gimdė tais metais, bet kurios ir besilaukiančios yra ir šiandien mūsų klausos ir galbūt rinksis gydymo įstaigą, kurioje gimdyti, tai galėtų būti puikus įrankis apsispręsti, jeigu jį turi teisę spręsti, ar ne, nes tikrai yra mažos rizikos gimdymas ir mama gali pati pasirinkti gydymo įstaigą.
Taip, tikrai su tuo tikslu mes ir kūrėme tą įrankį savo projekto šito metu ir galima jį pasiekti mūsų interneto tinklalapyje, taip pat, kad lengviau atsiminti, mes sukūrėme prieigą ir adresu manogimdymas.lt. Tai žymiai lengviau atsiminti ir labai, labai tokia aiški žinutė, kad čia nu, vat, apie moterų patirtis. Tai,
ir ten ras visas ligoninės.
Mano gimdamas.lt ras tokį interaktyvų įrankį. Tiesa, turiu perspėti, kad kadangi tai yra interaktyvus įrankis, kartais reikia šiek tiek palaukti, kol užsikrauna visi duomenis. Bet ras įrankį, kur galės palyginti ir pasirinkus tam tikrą ligoninę arba regioną, kur yra, nu, tarkim, Vilniaus mieste daugiau yra tai, ligoninių, kur galima gimdyti. Galės pasirinkti metus ar 19, 20 metai ir palyginti tais aspektais, apie kuriuos šiandien mes truputėlį užsiminėm. Ir tai tikrai gali padėti pasirinkti moteriai, nu, vat, įsivertinti, ar ta įstaiga, apie kurią aš galvoju, nu, vat, kaip jinai atrodo bendram tam kontekste. Ar čia yra
kartais kažkokias baimės užgesinti.
Taip,
ne,
taip, tikrųjų... tikrai gali pasirodyti, pamatyti, kad nu, labai gerai atrodo ir čia tikrai, nu, vat, ta vieta, kur man tinka, kur aš norėčiau gimdyti. Ir tas svarbu, kad moteris gali pasirinkti va tos aspektus skirtingus, kad nu, mes leidžiame ne tai, kad savo kažkokį uždedame vertinimą, bet ir mūsų duomenys tą ir parodė, kad tai yra labai individualu, labai svarbu, kaip kiekviena moteris vertina individualiai, tai dėl to jinai gali pasižiūrėti, kas jai aktualu. Galbūt jai aktualu tas judėjimas labai. Mhm. Bet jinai gali pasižiūrėti būtent pagal tą aspektą. Gal jai labai aktualu pagalba žindimui, naujagimui palankios ligoninės, tie visi kriterijai. Jinai gali pasižiūrėti pagal tai. Ir šiek tiek pasilyginti ir tai gali padėti apsispręsti.
Taip, aš netgi kviečiu šeimas tą kartu daryti, kartu su lydinčiu asmeniu, tai yra dažniausiai vis tik tai būsimų tėčių, ar ne, galbūt kartais, jeigu tarpusavį šeimoje vyksta diskusija, o kodėl tu rinkėsi tą įstaigą, tai galėtų būti puikus įrankis paaiškinti ir pagrįsti savo nuomonę, nes neretai mama vis tiek dalyvauja, būsima tame labiau, eidama pas gydytojo, akušerį ginekologą, o vyras jam iškyla klaustukų, beje, tai. Ir šiaip mėgsti duomenis, ir tai yra moksliniai duomenis, tai yra išanalizuoti jūsų mokslininkų ir padarytas begaliniai didžiulis darbas, tai ačiū jums už tai. Ir pabaigai vis tik tai, Egle, kad jau radot laiko, tai noriu vis tiek pasidžiaugti, o kasgi pradžiugino tam tyrimė ir pabaikim laidą džiugia nata, kuom galim pasidžiaugti ir ką galim galbūt pasakyti, kad na va, čia yra gerai ir čia mes jau...
Taip. Na, tikrai pagal tos skaičius, ką matome, tai nu, vat, nors ir kalbėjome apie skaudulius, bet kita vertus ir to rūpestingumo mes matome tikrai daug. Ir jeigu nu, vat, tai pasižiūrėjus į tai, kas labai aktualu pandemijos metu, ypač nu, vat, kai moteris negalėjo gimdyti su lydinčiu asmeniu, tai mes tikrai matėme daug labai atsiliepimų, kiek personalas nu, vat, suteikia papildomo dėmesio ir kaip moteris tai vertino, kad nepaisant to, kad jinai negalėjo su vyru arba kitu asmeniu būti, jinai gavo labai didelę paramą, į jos norus buvo atsižvelgta, jos lūkesčiai buvo išpildyti su kaupu, tai kaip vat, skaitome vat, tokius moterų pasidalinimus, tai tikrai matom, kad turim nuostabių akušerių, nuostabių gydytojų ir na, reikia tikėtis, kad tų nu, vat, tokių pasidžiaugimų bus ir daugiau.
Taip, bet tikėkimas, jų... kad tie auksiniai standartai ir ta taip. Draugystė ir bendrystė. Kartu su jumis beje mokslininkais, kurie galbūt iškels ir parodys mums kelią, kur stieptis ir keliauti. Tai ačiū jums šiandien, klausytams priminsiu, kad bendravome su Vilniaus universiteto mokslininke psichologe bei motinystės globojančių iniciatyvų sąjungos atstovė Eglė Mažulytė Rašytinė. Kad radot laiko, Eglė.
Ačiū, kad pakvietėt į laidą.
Taip išsamei mums papasakojot, na, o kiekvienai mamai, būsimai ar jau esamai, vis tik noriu priminti, kad na, mūsų kelias visų skirtingas, jis unikalus. Ir pasitikėkim vieni kitais ir kurkim kartu tą gražų bendrystės jausmą ir žinoma dalinkimės. Dalinkimės ir tuom, kas skauda, ir tuom, kas džiugu. Tai tiek ir iki kitų susigirdėjimų.